นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิอิโตปะรังสกะจังธัมโมสุตโภติในโอกาสต่อไปก็มากันตั้งใจฟังธรรมะจะนั่งสมาธิฟังก็ได้เท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าคือทำจิตของเราให้มันมีความสงบเพราะการฟังธรรมนั้นก็จะสอนในวิธีที่จะทำจิตให้สงบนั่นเองเพราะปกติจิตของคนเรานั้นเนี่ยมีความประพัดสอนอยู่เป็นบางครั้งจิตจะประพัดสอนมีความผ่องใสอยู่ตามธรรมชาตินี่แหละแต่เมื่อเรารับรู้ในอารมณ์เข้ามาแล้วนะเรามีอายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มีใจเนี่ยเราก็รับรู้ในอารมณ์ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์เข้ามาถ้ารับรู้เข้ามามากๆขึ้นใจที่เคยมีความสงบก็จะวิ่งไปกับอารมณ์เมื่อใจวิ่งไปกับอารมณ์มากๆนะก็ทำให้ใจเนี่ยวุ่นวายอยู่ระดับหนึ่งแต่เมื่อเรามีการนอนหลับพักผ่อนก็ดีนั่นก็เป็นการพักกายไปใจก็ที่วุ่นวายมันก็สงบลงไปได้แต่ถ้าความวุ่นวายในใจเนี่ยมันมีมากขึ้นมาจนว่าสติอ่อนเกินไปแล้วก็จะเป็นปัญหากับสุขภาพได้เกิดโรคภัยแค่เจ็บเกิดขึ้นมาได้เพราะว่าจิตนี้มันรับรู้อารมณ์มากขึ้นแล้วมันก็วุ่นวายไม่สงบแต่ว่าคนเราที่ยังอยู่ได้ทุกวันก็เพราะว่ายังมีสติหรือมีความตั้งมั่นของใจได้อยู่ในระดับหนึ่งเพราะเป็นธรรมชาติว่าเมื่อเรารับรู้อารมณ์อะไรก็ตามจะเป็นความรู้สึกที่เป็นสุขหรือว่าเป็นทุกข์ความรู้สึกที่เป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนานะทางกายทางใจล้วนเกิดมาแต่เหตุแต่เมื่อเหตุนั้นมันดับไปเวทนาทางกายก็ดีทางใจก็ดีก็ดับไปด้วยไม่ได้คงอยู่ตลอดไปอย่างเช่นว่าเรามีความรู้สึกชอบใจแต่ความรู้สึกที่ชอบใจนี้ก็ไม่ได้อยู่ตลอดไปเป็นสภาวะธรรมเป็นสังขารเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเรามีความทุกข์ทางใจมีความขัดข้องทางใจมีอารมณ์ไม่ชอบใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสผลิตภัณฑ์ธรรมอารมณ์อันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกใจปรารถนาใจก็เป็นทุกข์แต่ความรู้สึกที่เป็นทุกข์นี้ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่จิตเนี่ยเข้ามายึดถือเอาทุกข์นี้สุขนี้ความรู้สึกทั้งหลายนี่ว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของเราเราเป็นเจ้าของของความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นเราไม่ได้พิจารณาว่าความสุขความทุกข์นี้เนี่ยนะเป็นขันธ์เป็นกองเป็นขันธ์หรือว่าเป็นเวทนาขันธ์ซึ่งเวทนาขันธ์นี้มันก็ไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทั้งความสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป ความทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจะหาความคงทนถาวรเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาแล้วก็ไม่มีแต่เมื่อใจยังไม่มีนะปัญญาก็เข้าไปยึดถือว่าเป็นเราจริงๆเป็นเขาจริงๆเมื่อยึดถือแล้วสัญญาความจำได้หมายรู้ก็จำเอาไว้จำเอาไว้ว่ารูปอย่างนี้เสียงอย่างนี้กลิ่นรสผลิตภัณฑ์อย่างนี้เป็นความสุขหรือความทุกข์หรืออุเบกขาไม่สุขไม่ทุกข์หรือจำได้ในรูปที่เราชอบใจหรือไม่ชอบใจบางครั้งเมื่อเราไปอยู่ในความสงบสัญญาอารมณ์หรือว่าธรรมารมณ์นี่มันก็เกิดขึ้นมาที่ใจเกิดขึ้นมาถ้าสติปัญญาไม่พอแล้วก็จะไปยึดถือเอาสัญญาอารมณ์นี้มาเป็นเราหรือของเราอีกคือมีเราขึ้นมาในอดีตที่ผ่านมาคนนั้นเขาว่าเราคนนั้นก็ชมเราเป็นต้นเมื่อมีเราที่อดีตก็มีเราอยู่ในปัจจุบันมีเราอยู่ในอนาคตด้วยมีความยึดถือในสัญญานั้นอีกเมื่อยึดถือในสัญญานั้นก็เกิดความสุขความทุกข์ขึ้นมาใหม่อีกก็เป็นเวทนาอีกเมื่อเป็นเวทนาก็ปรุงแต่งอีกก็เป็นสังขารเมื่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นมาจิตเรารู้นะก็เป็นวิญญาณเห็นไหมมีทั้งรูปขันธ์นามขันธ์เกิดขึ้นมาแล้วในใจจิตไปยึดในอุปทานขันธ์ทั้ง5นะก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ในใจนั่นเองเราก็ต้องมาฝึกปฏิบัตินะมาภาวนากันเนี่ยมาสร้างกำลังสตินะกำลังปัญญาของเราให้มันมีกำลังมากขึ้นมีพละที่เข้มแข็งขึ้นเพราะที่เรามีอยู่กันในปัจจุบันก็เป็นสติหรือปัญญาที่เราศึกษาเราเรียนเขียนอ่านทำหน้าที่กิจการงานบริหารในการงานของเราอยู่ซึ่งต้องอาศัยความอดทนอดกั้นต่อการดำรงชีวิตของเราเพราะสังขารทั้งรูปกายสังขารมันก็มีความเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงอยู่อย่างนี้เราก็ต้องมาพิจารณาว่าสังขารเนี่ยรูปสังขารเนี่ยมันไม่เที่ยงนะเราก็เคยเห็นคนที่เรารู้จักตายไปก็มีโรคภัยไข้เจ็บโรคชนิดร้ายแรงก็มีมากก็เป็นโอกาสที่เราจะมาพิจารณาน้อมมาว่าเราก็เองก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันสังขารนี่มันเหมือนกันเกิดมาจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมาประชุมรวมกันวันหนึ่งมันก็มาเสื่อมมันก็สิ้นไปรูปกายสังขารนี้มันก็เสื่อมสิ้นไปเกิดโรคภัยไข้เจ็บในที่สุดมันก็ต้องแตกสลายไปหาสัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าไม่ได้เรามาหลงยึดว่านี่คือเรานี่คือของเราอันนี้เป็นความหลงเมื่อเราเป็นมีความหลงก็ชื่อว่าเรานะไม่เห็นตนนะพระพุทธเจ้าสอนให้เรานี่เห็นตนคำว่าเห็นตนก็มีความหมายลึกซึ้งนะเห็นตนที่เราว่าที่เราเคยยึดว่ามันเป็นตนอยู่เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตนนะคือนี่เรายึดถือในตนว่ามีตนอยู่เมื่อเรายึดถือว่ามีตนอยู่เราก็ไม่ได้เห็นตนตามความเป็นจริงว่าแท้ที่จริงแล้วมันเป็นสิ่งสมมุติคำว่าตนนี้เราเขานี้เป็นสิ่งสมมุติความจริงก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหาสาระหาแก่นสารหาตัวหาตนจริงๆไม่ได้นี่แหละว่าเราเห็นตนนะเห็นตนว่าไม่ใช่ตนนั่นแหละเคยเห็นตนที่เราเคยยึดถือว่าเป็นเราของเรานี่ว่ามันไม่ใช่มีเราของเราใจของเราก็ไม่ทุกข์ใจก็ไม่ทุกข์ก็เป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ขึ้นมาเป็นองค์อันหนึ่งที่เราจะได้ตรัสรู้ได้เห็นธรรมะ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาฝึกมาเพิ่มพลังละพลังธรรมดานี่เราไม่สามารถต่อสู้เอาชนะอารมณ์ได้นะก็ต้องมาปฏิบัติกายวิเวกนะวางอารมณ์จากหน้าที่การงานในเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งเราก็มาภาวนาเนี่ยนะจากบ้านจากที่ทำงานมาปฏิบัติอยู่ที่วัดวางอารมณ์ทั้งหลายมาทำจิตของเราให้มันนิ่งจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็อบรมกรรมฐานคือธรรมชาติของใจมันจะวิ่งไปกับอารมณ์เสมอเนี่ยนะวิ่งไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสโผฏฐัพพะแล้วก็ทำอารมณ์ความคิดมาวิ่งไปอย่างนี้จิตก็ไม่สงบเมื่อจิตไม่สงบนี่นะเราก็ไม่สามารถที่จะเห็นความเป็นจริงได้ไม่สามารถเห็นตนได้เหมือนน้ำในตุ่มในบ่อนั่นแหละน้ำมันยังมีโคลนมีตมอยู่มันก็ขุ่นเราก็ไม่สามารถจะมองเห็นก้นบ่อก้นหนองก้นคลองบึงได้หรือน้ำเอามาเอาไว้ในตุ่มนะถ้าเราเอาสารส้มไปแกว่งแล้วตะกอนก็จะนอนก้นไปก็น้ำก็จะใสนะจิตของเรานี้ก็เหมือนกันนะถ้ามันเจออารมณ์เนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมอารมณ์เนี่ยจิตวิ่งไปละจิตก็ไม่สงบวุ่นวายไปเปลี่ยนไปตามอารมณ์นั้นเราก็ต้องมาฝึกโดยมาอยู่วัดโดยมีกายวิเวกนะสำรวมระวังกายวาจาของเราแล้วคราวนี้เราก็ต้องมาจิตตวิเวกนะจิตตวิเวกก็มาสำรวมในจิตของเราอีกไม่ให้จิตของเรามันปรุงแต่งคิดนึกนะวุ่นวายไปกับอารมณ์ข้างนอกนะจิตตวิเวกก็มาสำรวมจิตของเราให้สงบนิสการที่จะทำจิตให้สงบนี่มีหลายวิธีการตรงนี้นักปฏิบัติจะสงสัยกันมากนะจะใช้กรรมฐานบทใดใช่ว่าพุทโธธัมโมสังโฆนะลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราต้องเข้าใจความหมายก่อนธรรมชาติของจิตเนี่ยจะคิดนึกปรุงแต่งไปนะนี่เราจะใช้กรรมฐานบทใดก็เพื่อต้องการให้จิตสงบรวมเข้ามาเป็นอารมณ์เดียวไม่คิดเรื่องอื่นนะเราจะใช้คำบริกรรมภาวนานึกในใจว่าพุทโธก็ดีธัมโมสังโฆก็ดีแล้วก็นึกมากๆเมื่อยืนเดินนั่งนอนเรานึกถึงพุทโธนะธัมโมสังโฆอย่างนี้อยู่เนี่ยจิตของเราจะสงบเข้ามาสงบเข้ามาแต่บางครั้งจิตเนี่ยมันก็ควบคุมยากถ้าบางทีพระกรรมฐานคำว่าพระกรรมฐานก็คือพระท่านมีงานการงานมีกรรมฐานคือมีอารมณ์ของใจที่จะทำให้ใจสงบอยู่วัดแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เคยชินไม่สงบก็เข้าไปอยู่ในป่ามีช้างมีเสือเอาเสือบ้างเอาช้างบ้างนะเอาผีบ้างเป็นอาจารย์ละบางทีอาจารย์สอนว่าชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนนะเราใกล้ตายแล้วนะอย่าประมาทฟังดูก็จะธรรมดาธรรมดาแต่เมื่อไปอยู่กับผจญกับอันตรายจริงๆมีช้างมารอบๆมีสัตว์ร้ายมาอันตรายจะเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วเป็นธรรมชาติของจิตมันก็ต้องหาที่พึ่งเมื่ออาวุธอะไรก็ไม่มีก็ต้องมีธรรมอาวุธคือมีเมตตาเป็นธรรมอาวุธเป็นอารมณ์แล้วก็ฝึกจิตด้วยกรรมฐานอบรมพุทโธนี่ใจอยู่กับพุทโธไว้เมื่อจิตกระจายก็พุทโธเป็นอันเดียวกันขึ้นมาแล้วจิตก็จะอาถรรพ์ขึ้นมาก็ไม่กลัวไม่กลัวกับความตายเพราะว่าเกิดขึ้นมาชาติใดมันก็ตาย คนเราก็เกิดขึ้นมาแล้วก็ตายครั้งเดียวนะยังไงก็ตายแน่นอนเมื่อตายกับคุณงามความดีตายกับการบริกรรมภาวนาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจิตก็มีกำลังอาจหารเบิกบานใจชีวิตทุกชีวิตเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความทุกข์หาอยู่หากินกันไปเหมือนกับสัตว์ทั้งหลายมีช้างมีเสือมีสัตว์ในป่าอย่างนี้เป็นต้นเราเองนี่คือเหมือนกันก็มีทุกข์ของกายสังขารนี้ตามธรรมชาติก็ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วก็ทำใจให้มีอารมณ์เบิกบานในธรรมเมื่อจิตสัมผัสกับธรรมแล้วก็มีความเบิกบานมีความผ่องใสอาจหารไม่กลัวอันตรายอะไรเมื่อไม่กลัวอันตรายอะไรธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเอาไว้เพราะว่าใจนะก็มีธรรมะไม่ได้คิดจะเบียดเบียนสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่อย่างนี้นะจิตก็มีความสงบขึ้นมาได้นี่บางครั้งท่านก็ต้องเข้าป่าหรือไปทุดงเข้าวัดอยู่รุกขมูลฝึกจิตให้มีความเข้มแข็งขึ้นมาทรมานจิตที่มันคิดนึกปรุงแต่งอยู่เสมอนั่นแหละให้มันสงบลงมาได้เมื่อจิตสงบลงมาแล้วก็จะพิจารณาเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วก็ไม่มีเขาไม่มีเรานะทุกคนกลัวที่สุดก็คือความตายถ้าไม่กลัวความตายแล้วก็ไม่กลัวอะไรเมื่อชีวิตเกิดมายังไงก็ต้องตายแล้วจะไปกลัวทำไมเนี่ยปัญญามันจะเกิดขึ้นมาการฝึกจิตทรมานจิตเช่นนี้ก็จะเกิดประโยชน์จิตจะสงบและจะเข้าใจในธรรมะเห็นความเป็นจริงได้เห็นตนว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามความเป็นจริงของคนเห็นตนขึ้นมาเป็นกายวิเวกเป็นจิตวิเวกนะอุปธิวิเวกขึ้นมาได้แต่เมื่อพวกเราก็ยังมีหน้าที่การงานที่รออยู่มากมายก็มาฝึกปฏิบัติอยู่วัดนะมาอยู่วัดหรือบางครั้งเราจะอยู่ลุกขมูลบ้างก็ได้นะอยู่ใต้โคนไม้ภาวนาเพื่อจิตเนี่ยมันตื่นขึ้นตื่นตัวกลัวภัยขึ้นมาอาจจะไม่สบายกายนักแต่ว่ามันจะได้ผลจิตมันจะตื่นเร็วจิตจะไม่หลับไหลไปกับการหลับการนอนความเพลิดความเพลินขึ้นมาเป็นการฝึกจิตเพราะจิตที่ฝึกดีแล้วนี่ย่อมจะนำความสุขมาให้มาจิตตังทันตังสุขขาวะหังจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมจะนำความสุขมาให้เรานะเพราะเราต้องมาฝึกจิตเราให้อาหารกับร่างกายแล้วเราก็ต้องมาให้อาหารใจอาหารทางจิตใจจิตใจก็ต้องการอาหารก็คือธรรมะถ้าใจมีแต่โลภมีแต่โกรธมีแต่หลงไปแล้วใจก็จะเศร้าหมองเรื่อยไปมีแต่ความทุกข์แต่ความทุกข์นี้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ก็เกิดขึ้นบ่อยๆเพราะยังมีเหตุอยู่ใจก็จะต้องทุกข์ระทมอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่าใจมาฝึกธรรมะมีธรรมะนะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาอย่างเราพยายามฝึกกันพยายามมาวัดก็ตามอยู่บ้านก็ตามนะพยายามฝึกจิตใจของเราอย่าปล่อยไปแต่มันเพลิดเพลินไปในความสุขวันหนึ่งเนี่ยร่างกายมันผุมันพังมาแล้วเราจะไม่มีปัญญาจะรู้เท่าทันในสังขารที่มันเสื่อมมันสิ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดไม่ได้แก่แต่คนอื่นนะโรคภัยแค่เจ็บก็ดีมันก็จะมาเกิดขึ้นกับร่างกายของเรานี่เหมือนกันเราจะมาเจ็บมาไข้เหมือนกันเราก็จะต้องตายเหมือนกันแต่ก่อนจะตายก่อนจะเจ็บร่างกายเรายังแข็งแรงอยู่ก็ควรที่เราจะต้องมาบำเพ็ญปฏิบัติภาวนานะสร้างความดีเอาไว้นะสร้างทานสร้างศีลสร้างการภาวนาไว้พัฒนาให้ใจของเรามันก็มีความฉลาดมีความรู้รอบมีความรอบรู้ในกองสังขาร ในรูปในเวทนาในสัญญาสังขารวิญญาณนี้นะตามความเป็นจริงเมื่อเรารู้ตามความเป็นจริงได้ใจของเราก็ไม่สุขไม่ทุกข์วางเฉยในอุเบกขาเป็นอุเบกขาลานุเบกขาญาณเกิดขึ้นเมื่อเราฝึกจิตหรือปฏิบัติไปเนี่ยนะบางทีเกิดวิปัสสนาญาณวิปัสสนะความรู้แจ้งญาณที่จะรู้แจ้งขึ้นมาเราจะรู้แจ้งขึ้นมาได้ว่าสังขารนี่มันน่ากลัวสังขารนี่ไม่สวยไม่งามสังขารนี่มันจะมีความแตกสลายไปมีแต่ความดับไปดับไปอยู่เสมอนั่นก็สังขารนี้เนี่ยเป็นของไม่ยั่งยืนอะไรต้องตายแน่นอนเราบางครั้งจะเห็นสภาวะความเป็นจริงขึ้นมาเป็นวิปัสสนาญาณแจ่มแจ้งขึ้นมาในใจเป็นญาณที่จะทำให้เรามีความรู้ความเห็นขึ้นไปเราศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่แล้วความศรัทธาจะมีมากขึ้นเพราะเรามาเห็นชัดในใจของเราว่าการปฏิบัติธรรมะนั้นได้ผลจริงๆเห็นผลในการปฏิบัติจิตของเราสงบขึ้นมามีปิติมีความสุขใจมีความอิ่มใจเกิดขึ้นมาได้นะเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสดีมีร่างกายแข็งแรงก็ควรที่จะปฏิบัติภาวนาคิดอยู่เสมอว่าชีวิตไม่แน่นอนนะถ้าร่างกายเรามาเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะเดินจะก้มเราจะนั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้นะก็ต้องนั่งรถเข็นแล้วเพราะเดินไม่ได้เดินไปนานๆไม่ได้เมื่อเรายังเดินได้อยู่ยังมีกำลังอยู่ก็ต้องพยายามปฏิบัติพัฒนาทางด้านจิตใจละการเรียนการรู้การทำการงานเราก็มีปัจจัย4ที่เราอยู่ได้เป็นเครื่องอาศัยแต่ถ้าใจไม่ได้พัฒนาเราก็จะตายไปเปล่าไม่ได้มีอะไรดีขึ้นไปกับเก่าแต่ถ้าเราพัฒนาจิตใจจิตนี้มันก็จะบริสุทธิ์ผ่องใสขึ้นมีธรรมะในจิตใจจนเราเห็นธรรมะนั่นเองในเบื้องต้นมันก็ยากมันก็ลำบากทั้งนั้นนะทำไมจิตมันวุ่นวายนั่งสมาธิก็ไม่สงบแสดงว่าเรายังนั่งน้อยเกินไปในระหว่างวันเรายังส่งจิตของเรามันคิดนึกปรุงแต่งมากเกินไปไม่ได้สำรวมจิตใจเราก็ต้องมาฝึกสำรวมจิตใจของเราให้มันสงบให้มากขึ้นมาพัฒนาดวงจิตดวงใจดวงนี้ให้มีอัตมีธรรมขึ้นมาเมื่อเรามีความเพียรความพยายามในการฝึกจิตใจของเราสติก็จะดีขึ้นนะความเพียรละอกุศลที่เกิดขึ้นที่ยังไม่เกิดก็ไม่ให้เกิดที่เกิดขึ้นแล้วในความดีกุศลก็รักษาเอาไว้นั่นก็ทำให้เกิดขึ้นมาเมื่อความเพียรของเรามันถึงขึ้นมาแล้วบางครั้งเกิดสภาวะธรรมปรากฏขึ้นมาเห็นสภาวะธรรมในวัตถุสิ่งของทั้งหลายในโลกเป็นสมมุติทั้งนั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นของสมมุติเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าเราเห็นว่าวัตถุสิ่งของในโลกนี่แหละมันมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็ไม่มีสาระแก่นสารอะไรที่เราจะแสวงหาในวัตถุสิ่งของข้างนอกมากมายเอาเพียงพอที่เราอยู่ในโลกนี้ได้แต่เราก็ไม่สั่งสมแล้วเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรเราก็จะมีศรัทธาในการทำทานนี้เป็นปกติในใจเห็นสภาวะธรรมคนทั้งหลายเกิดขึ้นมาก็ต้องตายทุกคนเดินไปสู่ความตายเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราก็จะต้องตายเหมือนกันเนี่ยถ้าเราจะเอาอะไรไปในโลกนี้ได้ล่ะในที่สุดมาสุดท้ายก็ต้องตายในโลกนี้เราเอาอะไรไปไม่ได้ที่เราเป็นอยู่ก็ควรสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้ในจิตใจของเรานี่มันมากๆไม่ปล่อยให้การเวลามันล่วงไปในความเพลิดเพลิน ให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมในเบื้องต้นเรียกว่าเรามีศีล5คือเราละบาปนั่นเองถ้าเราไม่ละบาปบำเพ็ญบุญก็ได้บุญครึ่งเดียวแต่ถ้าเราละบาปด้วยบำเพ็ญบุญก็จะได้บุญ 100% แล้วก็มานั่งสมาธิฝึกจิตมีอารมณ์กรรมฐานเหมือนพระท่านพักกรรมฐานแล้วก็เป็นโยมกรรมฐานเหมือนกันมาอยู่วัดก็เป็นโยมกรรมฐานโยมมาปฏิบัติกรรมฐานใช้อารมณ์ของใจเช่นพุทโธเป็นต้นควบคุมใจของเราที่มันกวัดแกว่งจนจิตสงบก็จะมีสภาวะธรรมปรากฏลึกซึ้งขึ้นมาในใจอย่างที่อธิบายว่าเห็นวัตถุสิ่งของภายนอกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นใจของเราจะไม่ยินดีเลยนะจะเป็นของเราคนเดียวในโลกนี้เราก็ไม่สนใจแล้วเพราะจิตเราเห็นชัดแจ้งแล้วว่าสิ่งในโลกมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นเนี่ยแล้วก็ยังเห็นต่อไปว่าคนเราเกิดมาก็ต้องตายแล้วเราจะอยู่ยังไงล่ะไฟแห่งความแก่ความเจ็บความตายกำลังเผาเข้าใกล้เข้ามาทุกทีทุกขณะทุกคนทุกสัตว์ทุกชีวิตเราก็จะต้องแสวงหาทางออกแล้วออกจากความแก่ความเจ็บความตายให้ได้ออกทางใจโดยการมาปฏิบัติก็ไม่ใช่ออกมาบวชหมดถึงเรามีหน้าที่การงานอยู่แต่ว่าใจของเราก็มีจุดมุ่งหมายในชีวิตว่าในชีวิตนี้ของเราการไปอยู่ของเรานี้เป็นอยู่เพื่อที่เราจะมาปฏิบัติธรรมะจะมีคุณค่ามหาศาลเมื่อเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งกายทั้งใจถึงพร้อมแล้วก็มุ่งปฏิบัติภาวนาฝึกจิตของเราให้มีความเข้มแข็งขึ้นมาให้มีสมาธิปรากฏขึ้นมาให้ได้จะเพียรพยายามขนาดไหนเราต้องมีจุดมุ่งหมายหรือบางทีทั้งโลกเขาว่าสร้างความหวังสร้างความหวังเอาไว้ว่าเราหวังว่าวันหนึ่งเราก็จะได้มีสมาธิหรือเป็นเศรษฐีธรรมนะมีสมาธิธรรมปรากฏขึ้นในใจของเราให้ได้เราก็ต้องมาดูหนทางดีว่าการปฏิบัติที่จะเป็นเศรษฐีธรรมมีสมาธิธรรมปัญญาธรรมเกิดขึ้นเขาทำอย่างไรภาษาวกของพระองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบต่อกันมามีหลวงปู่มั่นจนถึงหลวงปู่ชาทพโทของเราเป็นที่สุดท่านทำอย่างไรท่านสอนอย่างไรแล้วก็ปฏิบัติตามฝึกจิตของเราให้ได้ให้เกิดสมาธิความตั้งใจมั่นให้ได้ปกติเราก็มีความตั้งใจมั่นของเราอยู่ระดับหนึ่งแล้วล่ะแต่ความตั้งใจมั่นระดับนี้ก็ยังไม่พอที่เราจะเข้าใจหรือรู้เห็นในธรรมะเราก็ต้องมาทำจิตของเราให้มันนิ่งสงบนะเราจะได้รู้จะได้เห็นในธรรมะเมื่อสมาธิหรือความตั้งมั่นของใจเราปรากฏขึ้นมาได้นิ่งขึ้นมาได้อย่างเนี้ยนำมาใจของเรานิ่งเราจะมาพิจารณาในกายก้อนนี้เราก็จะเห็นชัดว่ากายก้อนนี้แหละที่เราว่าเป็นเราหรือของเราเนี่ยมันจริงหรือเปล่าแล้วเราอยู่ตรงไหนอาการ32อยู่ในกระดูกท่อนไหนมีเราอยู่ตรงไหนเราก็ถามใจเราดิถามแล้วก็ไม่มีคำตอบเลยนะไม่เห็นกายนี่เขาบอกเลยเขาเป็นเราตัวใจนี่เองนะเป็นคนไปบอกว่าร่างกายนี้เป็นเราไปยึดไปถือเมื่อจิตของเราสงบเป็นสมาธิเกิดปัญญาเราจะรู้ขึ้นมาได้รู้ด้วยความคิดรู้ด้วยความนึกต่อมารู้ด้วยการภาวนาเกิดความรู้ว่าไม่มีตัวไม่มีตนสัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าจริงๆจิตมันจะมีความอาหารในธรรมะเพราะเข้าใจความเป็นจริงจนเราพิจารณาเห็นแจ้งชัดทำลายสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิริปตปรมาสตอนนี้สำคัญเริ่มเห็นแจ้งชัดขึ้นมาแล้วจิตนี้แยกจากกายนะเห็นชัดๆว่ากายมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจริงๆนี่เราจะทำลายสักกายทิฏฐิจนในที่สุดก็ทำลายได้อย่างถาวรเข้าสู่ความเป็นพระอริยบุคคลในเบื้องต้นเรียกว่าพระโสดาบันบุคคลพระโสดาบันบุคคลนี่ท่านว่า252ส่วนอีกส่วนหนึ่งมาแบ่ง สามารถเป็นพระมหาจักรพรรดิครอบครองมหาสมุทรทั้ง4ได้มีทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นพระโสดาบันบุคคลนี้นะจึงเป็นบุคคลที่ตกกระแสเห็นธรรมะแล้วไม่ไปเกิดในอบายภูมิแล้วสามารถจะเกิดขึ้นกับจิตใจของญาติโยมได้ทุกคนถ้าปฏิบัติภาวนาอบรมจิตใจอย่างเช่นสมัยพุทธกาลท่านอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีก็ตามหรือว่ามหาอุปสิกานางวิสาขามหาอุปสิกาก็ตามก็เป็นพระอริยบุคคลในเบื้องต้นทั้งนั้นพวกเราเมื่อมุ่งปฏิบัติก็จะสามารถรู้เห็นในอัตในธรรมได้ก็ขอให้ศรัทธาตั้งมั่นอยู่ในทานศีลภาวนาภาวนาให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาแล้วก็จะพัฒนาจิตดวงนี้แหละมันมีความสงบสุขขึ้นไปจนว่าดับความโลภโกรธหลงได้แล้วก่อนที่ผ่านเพราะเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นอนัตตานะดังเช่นพระปัญจวัคคีย์ฟังธรรมเรื่องอนัตตสูตรเห็นไหมก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นอนัตตาแค่ในเบื้องต้นให้เรามีความเชื่อมั่นมันเพียรในกรรมฐานของเราเมื่อเรามีโอกาสแล้วเดินยืนนั่งนอนบริกรรมพุทโธไว้บางครั้งเราก็พิจารณากายก้อนสังขารนี้ให้สงบนะเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งก็คือบริกรรมภาวนาอย่างสองพิจารณาแล้วสงบทำทั้งสองอย่างนี้จิตเข้าสู่ความสงบแล้วมีปัญญาแล้วจะได้เห็นธรรมนะก็ขอให้เจริญในธรรมทุกกันทุกท่านเถิด